Muli namin kayong binabati sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pagkakataong ito ay bubulayin natin ang nasa teksto ng Tito 2, talatang 13 hanggang sa talatang 14. Nahintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo, na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Ang mga bagay na ito ay inyong salitain at iaral at isaway ng buong kapangyarihan. Sino man ay huwag humamak sa inyo. Narito, mga kapatid, ang kalagayan ng unang mga mananampalataya. Sila'y mga mananampalataya na mayroong hinihintay pa higit kaysa kanilang sinasampalataya na. They are expecting for more of what they believe. At ang sabi, yung kanilang expectation ayaong mapalad na pag-asa, ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Inyong pansinin ang kanilang kalagayan. Ano raw ang kanilang kalagayan bilang mga mananampalataya? Sila'y mayroong hinihintay. Ano yung kanilang hinihintay? Dito ay parang iisa ang kanilang hinihintay. Sapagkat ang sabi, ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. Ngayon, sa ibang mananampalataya ito, gaya ng mga Onis, na iyan ay sabi ko nga, marami namang Kristiyano, merong Kristiyanong sanggol pa, kakaunti ang alam, merong mga Kristiyanong malaguna, maraming alam. Ay sa kanila, pagka binabasa nila ito, ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng dakilang Diyos, sa kanila, ito'y si Kristo na. Kaya si Kristo raw ang dakilang Diyos, siyang Ama. Pero sabi nito, kaluwalhatian siya ng ating dakilang Diyos. Sa makatwid, si Kristo dito ay kaluwalhatian. Kaya siya ay kaluwalhatian. Basahin natin ang sinasabi pa sa Hebreo sa pangkat isa at ang talata ay 3. Palibhasay siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos at umaalalay sa pamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan nang kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan ay lumukluk sa kanan sa kaitaasan. Lumukluk. Sino raw siya? Ang sabi, siya ay anak. Nagsasalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamagitan ng kanyang anak. At hindi naman nagbabago ang kaisipan. Palibhasay siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian. Ang Diyos na nagsalita sa mga propeta sa pamagitan ng kanyang anak. Kaya alam natin ang nagsalita kay Moses kung ating susundan ang Eksodo pangkatatlo, 1-6. Ang anghel ng Panginoon ay napakita kay Moses sa pamagitan ng isang mababang punong kahoy na mayroong liwanag ng apoy, may apoy nagliliwanag at narinig niya ang tinig. At alam natin na yung nagsalita kay Moses ay ang anghel ng Panginoon. Yan ay nasa 3:1 ng Exodus. Dito naman ang sabi ni Pablo na siya ay nagsalita sa huling araw na ito sa pamagitan ng kanyang anak. Na siyang itinalagang tagapagmana sa lahat ng bagay sa pamagitan naman niya ay ginawa ang sanglibutan. Palibhay sinag ng kanyang kaluwalhatian. Dito sa ating binasa, sa Tito, ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. Eh, sino yung magpapakita? Eh, kung babasahin pa rin natin dito sa Hebreo, yung magpapakita ay yung nagpakita na. Basahin natin ito sa pangkatsyam at ang talata ay 28 ng Hebreo. Ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Sino raw yung naghandog na minsan na dalhin ang mga kasalanan ng marami? Sa ikalway pakikitang hiwalay sa kasalanan. Sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. Sino yung darating? Si Kristo. Si Kristo ay sinag ng Kanyang kaluwalhatian. Hindi siyang Ama. Bagamat kung tatawagin natin, na gaya ni Tomas, ang sabi niya, Panginoon at Diyos ko, kung tatawagin natin si Kristo ay Panginoon at Diyos ko, hindi naman siya magagalit. Hindi niya sasawayin yon. Bakit? Sapagkat siya nga ay tinatawag ding Diyos. Pero hindi siya Diyos na Ama. Siya ang anak ng Diyos. Kaya si Kristo ay sinag, eksaktong sinag ng kanyang kaluwalhatian, the exact image. The image of God, He is the exact image. Walang pagkakaiba. Si Kristo at ang Ama, walang pagkakaiba sa kanilang kalikasan. Pero iba yung Ama, iba yung Anak. Kaya sinag ng kanyang kaluwalhatian. Sa makatwid, hindi siya ang Ama. Ngayon, paano ngayon kung siya ay tatawaging Ama ng iba? Maaaring sabihin natin, sanggol pa sila. Hindi nila mabigyan ng talagang distinction between the Son and the Father. Sa atin, babasahin pa natin dito sa Efeso. Ito naman ang sinasabi. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoong Jesucristo ay meron siyang kinikilalang Diyos at Ama. At doon sa libingan, ang sabi ng Panginoon, huwag mo akong salangin sapagkat hindi pa ako nakaakyat sa Diyos at Ama. Hindi pa siya nakakaakyat. Aking Diyos at inyong Diyos. Kaya eh, bakit niyo, Pastor, binibigyan ng pansin yan? Sapagkat upang tayo ay lumago sa pagkakilala. Hindi natin inaatake yung, alam mo, yung relihiyon. Hindi dapat maghinanakit yung tinatamaan. Ipaliwanag niya. Kaya lang naman tayo ay may tinatamaan, mangyari nga yung ating ipinapahayag ay yung katotohanan. Alin bang katotohanan? Yung sinasabi ng tao? Yung salita ng Diyos na sinasalita ng tao. Ang sabi nga sa unang Timoteo 1:15 ay pasabing nararapat tanggapin ang lahat. Yung sugo ng Diyos ay nagsasalita lang noong pasabi yung nais ng Diyos na sabihin sa mga tao. Yung kanyang salita, hindi kanya yon. Kaya kung merong inaangkupan, halimbawa, yung salita ng Panginoon, for God so loved the world, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na kanyang ibinigay ang kanyang buktong na anak upang ang sumampalataya ay huwag mapahamak. Eh kung ikaw yung hindi nakakatiyak ng kalagayan mo, na ikaw ay kung mamatay, hindi mo tiyak, at baka ikaw yung mapahamak dahil sa iyong kasalanan, ano ang iyong gagawin? Eh di sampalatayanan mo. Ikaw ang tinutukoy nung talata. Hindi ka dapat magalit. Hindi mo sasabihin, ano palagay mo sa akin? Makasalanan ako. Hindi. Iyong palagay mo ang mahalaga. Hindi yung palagay ng preacher. Bagamat yung preacher, hindi niya palagay yun. Pasabi nga lang sa kanya. Kaya mga kapatid, maunawaan natin na ang ating hinihintay ay ang kaluwalhatian ng dakilang Diyos. Pagdating ni Kristo, Gaya ng unang pagdating niya para dalhin ang ating kasalanan, ang Ama ay nasa itaas. Gawin ang sabi, God, ang Diyos, gayon lang ang pagsinta sa mga tao sa libutan, kanyang isinugo yung kanyang bugtong na anak. Yung naparito na tagapagligtas, hindi yun ang Ama. Yun ang isinugo ng Ama. Meron sa akin tumawag sa oras ng katotohanan. Ako raw ay sumasampalataya sa iyong mga sinasabi. Ngunit, ang sabi niya, ano ang pagkakilala mo kay Kristo? Meron siyang gustong bigkasin ko. Sabi ko sa kanya, si Kristo, ang sabi ka ko sa Mateo 16 at 17, ikaw ang anak ng Diyos na buhay. Yan ang ako si Kristo, anak ng Diyos yan. Kaya siyang pinahiran, muling darating, unang dumating na siya, nakita ng mga tao nang siya'y ipanganak sa pamamagitan ng dalaga. Yun pantas nga eh, nakita nila eh. Bakit? Isinugo nga ng Diyos yung kanyang anak. Paano niya sinugo? Dumating ba siya na gaya ng anghel? Hindi. Dumating gaya ng isang sanggol sa sangbahayan ni David. Yan ang pagdating ng Kristo at nang siya ay dumating sa hustong gulang, sa inangaral, hindi tinanggap ng mga tao, kanilang hinatulan siya ng kamatayan. Bilang anak ni David, mamamatay siya. Ngunit bilang anak ng Diyos, hindi siya na tapos ng kamatayan. Nabuhay siyang maguli. Sa ikatlong araw siya nabuhay na maguli. Kaya ang sabi ni Pablo, sa kapitulo 15 ng unang Korinto ay ganito ang sinasabi niya. Ngayon pinapatalastas ko sa inyo mga kapatid na ang ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangaral na inyo namang tinanggap na siya naman inyong pinapanatilihan. Sa pamagitan naman ito ay ligtas kayo kung matyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo maliban na kung kayo'y magsisampalataya na walang kabuluhan, sapagat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan, na siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa kasulatan. Kaya sabi, dito sa pananampalatayang si Kristo ay dumating na at muling darating. Sa kanyang pagdating, ano ang kanyang kalagayan? Ang eksaktong larawan ng Diyos sa kalangitan. Kaya si Kristo, kung sasabihin ng ibang siya ay Diyos, sa tunay na kahulugan niyan, bilang anak ng Diyos, siya ay Diyos, pero hindi siyang Ama. Ang Ama kasi, Ama rin ni Kristo. Purihin ang Panginoon. Yung Ama ni Kristo, ating Ama rin yun. Pero ano ang pagkakaiba ng Ama at ng anak? Bagamat sila'y kawangis, ang pagkakaiba na yung Ama ang nagsugo sa kanya para maging handog sa ating mga kasalanan. At si Kristo ay namatay at nabuhay na maguli. Yung Ama, hindi namamatay yun. Wala sa kalagayan yun para mamatay. Bakit? Sapagkat siya ay walang laman at dugo. Si Kristo, nagkatawang tao, sa laman at dugo, kanyang tiniis, nagdusa sa ating mga kasalanan. Kaya yun ngayon ang ating hinihintay. Praise the Lord! At ang sabi dito sa ating teksto mga kapatid, na siyang dapat maging kaaliwa natin, ay sa ating paghihintay, ang sabi niya ay nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin, upang tayo matubos niya sa lahat ng kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Ang mga bagay na ito ay inyong salitain at iaral at isaway ng buong kapangyarihan. Sino man ay huwag humamak sa inyo. Narito mga kapatid. Kaya, ang sumunod na ating idudugtong dito ay ano ang kalagayan ng mga naghihintay? Hinihintay natin siya. Ang larawan at kaluwalhatian ng dakilang Diyos ang Ama, hinihintay natin siya. Pero ano ang dapat maging kalagayan nung naghihintay? Ito naman ang sinasabi kung ano ang dapat sa ating mga naghihintay. Sa Juan 3 at ang talata ay 2, ay ganito ang sinasabi. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikita gaya ng kanyang sarili. At ang sabi, at sino mang mayroon ng pag-asang ito, alamin natin ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng dakilang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, ay siyang buhay at mapalad na pag-asa natin. At ang sabi, naglilinis sa kanyang sarili. Yung palang naghihintay, naglilinis sa kanyang sarili. Gaya naman niyang darating ay malinis. Kaya yung hinihintay ay malinis, yung mga naghihintay ay dapat maging malinis din sapagkat yung hinihintay ay malinis. Basahin natin ito sa unang Pedro sa pangkat isa at ang talata ay 16. Sapagkat nasusulat kayong magpakabanal sapagkat ako'y banal. Alam mo yung pagpapakabanal, pagsunod sa mga kautusan ng Diyos at pananampalataya kay Jesucristo. Halimbawa, alam natin ang 10 utos. Dapat yan ay nagkakaroon sa atin ng katuparan. At hindi lamang ang 10 utos, kundi ang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. We follow His commandments and ano pa? And we follow His faith that He has taught us. Banal siya. Kaya paano ka magiging banal? Gayahin mo siya. Yamang banal ang tumawag sa inyo, ang sabi, kayo'y magpakabanal naman. Kaya meron akong tinanong na ministro, ikaw ba ministro ni Kristo? Sabi niya, oo naman. Eh sabi ko, si Kristo ba? Naninigaryo at umiinom ng alak. Sabi niya, yan naman tanong mo, masyadong personal eh. Wala raw personalan. Hindi, ang pananampalataya kasi dapat iniingatan mong personal yan eh. Hindi mo sasabing banal sapagkat si Pedro ay banal. Hindi, ikaw ba? Ikaw ang tinutukoy. Kaya ang sabi, nagpapakabanal. Iyon bang iglesyang tunay ay nagpapakabanal? Santiago 1:27. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Dalawin ang mga ulila at mga babaeng baos sa kanilang kapighatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Sa makatwid, mga kapatid, ang naghihintay sa Panginoon, nagpapakabanal. Isa yan sa tinatawag na gawi ng mga taong nagpupuyat o naghihintay. Sila ay gising na. At bilang mga gising, mga kapatid, sila ay nagpapakabanal. Kaya ang sabi, walang dungis. Ano yung nakakadungis ang libutan? Sa unang Juan, pangkat 2, talatang 16, sapagkat sa sanglibutan ay mga pita ng laman. Yan dapat ingatan, sabi ni Pablo sa 22 ng 2 Timoteo, dapat layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan. Pita ng kabinataan. Sundin mo ang kabanalan. Ano ang pita ng kabinataan? Halimbawa, yung fornication. Yung fornication ay adultery committed by unmarried couple. Yung kasing matrimony, binabanal yan ng Diyos. Kaya yan ay dapat ingatang walang dungis. Kaya dapat ang ating mga kabataan, walang dungis din. Ay ano ang dumudungis sa kabinataan? Ang kanilang mga pita. Pita. Kaya dapat ang mga kabataan ay nagpa-practice ng kabanalan. Kaya tayo, ayaw natin ang mga pornographic film o mga magazine. O kaya ang ating mga bihis ay parang nag-i-insinuate ng pita. Bawal yan. Kaya tayo ay hindi na-indulge sa mga vices. Pansinin natin sa Roma 6:17. Dadapuat salamat sa Diyos na bagamat kayo'y naging mga alipin ng kasalanan, ay naging matalamahin sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo. Kaya ang mga mangangaral ay nagpapakabanal. Paano sila magiging banal kung sila mismo ay hindi nagpapakabanal? Basahin natin ang sinasabi sa 1 Timothy chapter 6. Nang ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mga salitang nakagagaling, sa makatwid bagay ang salita ng ating Panginoong Jesucristo at sa aral ng kabanalan. Kaya ito mga kapatid, ang naghihintay sa Panginoon, nagpapakabanal. Kaya ang mga tagapagturo ng kasulatan ay halimbawa sa kabanalan. Wala silang bisyo. Ano yung mga bisyo? Kataasan sa buhay. Kayamuan. Yan, mga sumisira. Nagbibigay ng mansa sa isang tao. Ingatang walang dungi sa sanglibutan. Kaya sila noong maaralan, ang kanilang mga masasamang gawi, mga vices ay nangawala. Kaya ang sabi, ang gayong tao na hindi nangangaral ng ayon sa kabanalan. Kayong kabanalan, hindi ba yung pag-aaralan natin kung sino ang Ama, kung sino si Kristo? Hindi lang yon. Ang ating pag-aaralan, pagkatapos na ikay sumampalataya, dapat kang sumunod. Kaya sabi ng Panginoon, ang sumampalataya at mabautismuhan ay ano, maliligtas. Pagkatapos, gagawin yung mga alagad sila na ipasunod ang lahat ng iniuutos ni Kristo. Kaya ang sabi, dapat ang isang mangaral ay sumasang-ayon sa mga salitang nakagagaling, sa makatwid bagay ang salita ng Panginoong Jesucristo at sa aral ng ayon sa kabanalan. Ay kung hindi mahilig sa kabanalan ang isang preacher, ang sabi, ang gayon ay palalo, walang nalalamang anuman, kundi may sakit sa mga usapan at pagtatalo sa mga salitang walang kabuluhan. Nang kapanaghilian, mga pagkakaalit, mga pag-aalipusta at masasamang akala. Ang preacher hindi dapat nakikipagbangay ng mga usapang walang kabuluhan. Kaya biling ko sa ating mga ministro, huwag kayo maghahamon ng debate. Tal, debatehin niyo yung tao, magagalit lang sa inyo yon. Kaya ang aking turo, huwag kayong manghahamon ng debate. Hindi ko mo ikaw lamang sa debate, yun ang papraktisin mo, manghahamon ka. De, huwag. Kabanalan, mga kapatid, ang dapat ipangaral. Kaya pagka ang preacher ay nangangaral ng kabanalan, ang mga bisyo ng membro, maalis yan. Tanggal yan. Alam mo, yung tabako, isa yan sa mahirap na bisyo. Bakit? Diyan nagmumula kasi rin ang mga chemical ng DDT na ipinapatay sa mga insekto. Ang tao, hindi dapat mapuno niyan. Gawa ng ang tao kasi, hindi naman insekto eh. Diba? Ang tao, tao. Kaya yung mahalaga sa mga nagpapalit ng relihiyon, ang inyong uunahin, yung bunga ng preaching. Yun ba mga tao ron ay naalis na ang mga bisyo? Kung mabisyo pa, naku po. Pag umalis ang sasambahan, iba na ang gawin. Kaya sa atin, ang mga ministro, tinuturoan ang kabanalan. Purihin ang Panginoon. Bakit? Yung hindi sumang-ayon sa turo ng kabanalan, ha? Para dumami ang kanyang reliyon, maninira siya. Yan niya. Pinagmumula ng mga pagtatalo. Hindi. Tayo, ayaw natin ang pagtatalo. Ay ngayon, kung ikaw ay hinamon, edi, ipakilala mo sa kanya na mayroong kapakumbabaan. May kahusayan. Praise the Lord. At kung yung tao ay gusto ng katotohanan, tiyak sasampalataya yun. Purihin ang Panginoon. Ganon din, maalaman natin na ang pagdating ni Kristo, nais niyang masumpungan na gumagawa ng gayon. Yung mga ginagawa ni Kristo, prayer life, ang kanyang pangangaral, kasama ang pagpapagaling ng mga may sakit, nagbibigay ng kaaliwan sa mga naaapi, di ba? Sa mga mahihirap, yan ang preacher. At yan ang dapat nating maging patotoo. Purihin ang Panginoon. Saan man kayo naroon? Kayo ay mananampalataya na, ngunit wala kayong pagbabantay sa paghihintay sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Alamin natin na ang kukunin ng Panginoon ay yung nagbabantay. They who are watchful. At ang sabi sa Matthew 24:46, mapalad yung mga pagdating ng Panginoon ay gumagawa ng gayon. Sila ay nabubuhay sa kabanalan, sila ay nabubuhay sa paglilingkod, at sila ay nagpapahayag ng mabuting balita. Tayo manalangin, Amang Diyos, saan man naroon ang bawat nakikinig ngayon, loobin mong madama nila na ikaw ay nananawagan upang makilala nilang ikaw na dumating noon ay muling darating. Hindi na upang ikaw ay mamatay, hindi na upang ikaw ay upasalain, ikaw ang darating na hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ang mga may sakit ngayon, pagalingin mo rin sila. Bigyan mo sila ng pananalig na walang imposible sa iyo, walang mahirap sa iyo, na ang sumasampalataya ay tatanggap. Maraming salamat sa iyo sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.